Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota, 22. septembar, ovo su najvažniji naslovi. Kapetan Nikola Drakulović preminuo jutros u bolnici u Risnu. Crnogorski Telekom dobio zahtjev da bivše direktora oslobodi čuvanja poslovne tajne. Aktivisti koalicije za Rekom će iz svih glavnih gradova bivše Jugoslavije poslati po 100 razglednica svakom predsjedniku, tražeći da saopšte činjenice o žrtvama i zločinima ratova tokom 90-ih. Nacionalni institut javnog zdravlja u Prištini potvrdio još 3 slučaja oboljelih od virusa zapadnog Nila. Najmanje 19 osoba poginulo, 229 povrijeđeno u protestima širom Pakistana. Zašto vladajuća koalicija u Crnoj Gori i nosilac njene liste Milo Đukanović i u ovoj izbornoj kampanji forsiraju identitetska pitanja? Jedno je od pitanja koje smo u intervju postavili uredniku političke rubrike u Dnevniku Vijesti, Nedjeljku Rudoviću.
Ono što je definitivno jasno je da Đukanović nema šta drugo da ponudi biračima na tim izborima, osim da se predstavi zaštitnikom crnogorskih nacionalnih interesa od prijetnji i velikosrpskih aspiracija. Zaista mislim da je dobro pitanje koliko će se to pokazati djelotvornim u situaciji kada imamo svakodnevno urušavanje standarda, divljanje cijena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lučki kapetan u Kotoru Nikola Drakulović, koji je prije 2 dana ranio kolegu Savića Božovića pa pucao sebi u glavu, preminuo je u bolnici u Risnu. Drakulović je u četvrtak u prostorijama Lučke kapetanije Kotor ranio Božovića, zatim pucao sebi u glavu. Božović je povrijeđena noga i nalazi se na kućnom liječenju. Crnogorski Telekom dobio je zahtjev Skupštinskog anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji te firme da bivše direktora oslobodi čuvanja poslovne tajne. Crnogorski Telekom dobio je zahtjev anketnog odbora, zahtjev je procesuiran nadležnim službama u kompaniji, saopštili su Dnevnim novinama iz Telekoma. Na sjednici anketnog odbora, koja je održana u četvrtak, saslušani su nekadašnji direktori u Telekomu Oleg Obradović, Miodrag Ivanović i Milan Perović. Oni su tom prilikom kazali da ne mogu da odgovaraju na pitanja poslanika jer ih na to ugovor o radu koji su imali sa bivšim poslovodstvom obavezuje na čuvanje poslovne tajne. Privredni sud odgodio je zbog službene zauzetosti i odsustva sudije Dragana Vučevića na period od 7 dana ročište na kojem je trebalo da se raspravlja o zahtjevu Crnogorske komercijalne banke i OTP faktoringa o uvođenju stečaja u Vectri Investments kompaniji biznismena Dragana Brkovića. Te vijestima potvrdio Brkovićev advokat Ranko Grbavac, koji je saopštio da je ročište odgođeno za 28. septembar. Aktivisti koalicije za Rekom danas će iz svih glavnih gradova država bivše Jugoslavije poslati po 100 Rekom razglednica svakom predsjedniku kao i članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tim razglednicama Regionalna komisija za utvrđivanje i javno saopštavanje činjenica o žrtvama i ratnim zločinima podsjetit će šefove država bivše SFRJ na obavezu da porodicama žrtava, društvu i budućim generacijama duguju činjenice o tome šta se dogodilo u nedavnoj prošlosti, javno priznanje i poštovanje svih žrtava, nezavisno od vjere i nacionalne pripadnosti. Nacionalni institut javnog zdravlja u Prištini potvrdio je još 3 slučaja oboljelih od virusa zapadnog Nila. Pacijenti su prebačeni u infektivnu kliniku KBC u Prištini, od kojih je jedan u teškom stanju i trenutno je bez svijesti. Prije 8 dana pacijentkinja zaražena virusom zapadnog Nila preminula je na infektivnoj klinici u Prištini. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije kazali su Radio Slobodna Evropa da su još u toku bezbjednosne provjere te da odluka o eventualnom otkazivanju parade ponosa nije donijeta. Prethodno lider Jedinstvene Srbije, koja je u koaliciji sa Dačićevim socijalistima Dragan Marković Palma, izjavio je da će zbog bezbjednosnih razloga parada ponosa i ove godine biti zabranjena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 19 osoba poginulo je, 229 povrijeđeno u protestima širom Pakistana organizovani zbog antiislamskog filma Nevinost muslimana snimljenog u Sjedinjenim Američkim Državama. Demonstranti su provalili u diplomatsku četvrtu u Islamabadu blizu američke ambasade. AFP javlja da je u Karači, u Pešavaru, u Islamabadu povrijeđeno ukupno 229 osoba. Najmanje 11 sirijskih vojnika ubijeno je u sukobima i napadima pobunjenika na kontrolne punktove u regionu Alepa, saopštila je opoziciona observatorija za ljudska prava. I još jedna vijest, Ekvador razmatra mogućnost da od britanskih vlasti zatraži da osnivač Wikileaks Julian Assange bude prebačen u ekvadorsku ambasadu u Švedskoj kako bi tamo odgovarao na optužbe za seksualno zlostavljanje. Britanski zvaničnici još nisu reagovali na Patinov prijedlog.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Na početku tematskog dijela emisije donosimo pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori protekle sedmice. Predsjednik DPS-a Milo Đukanović saopštio da će se odazvati pozivu anketnog odbora o aferi Telekom i da će odgovoriti na sva pitanja. U međuvremenu, pred odborom su se ove sedmice pojavila trojica bivših čelnika crnogorskog Telekoma koji nijesu mnogo toga rekli o nalazima Američke komisije za hartije od vrijednosti prema kojima su u Mađar Telekomu sa preko 7 miliona eura podmitili pojedine crnogorske zvaničnike prilikom kupovine Telekoma Crna Gora. Kažu da su se na osnovu nekadašnjeg ugovora sa nekadašnjim poslodavcem obavezali na ćutanje. Ipak, omaškom ili ne, predsjednik odbora Andrija Mandić saopštio je da je jedan od ugovora na osnovu kojih je Mađar Telekom podmitio pojedine crnogorske zvaničnike potpisao Oleg Obradović.
Ja ne ulazim sada u prirod ugovora koje je potpisivao gospodin Obradović u ime Telekoma Crne Gore, a da istovremeno ti ugovori su na spisku onog iznosa od 7,35 miliona evra.
Oleg Obradović je saopštio pred odborom da nikada nije učestvovao u korupciji, pa ni u slučaju Telekom.
Dajte da dobijemo odobrenje, doći ću i reći vam suštinu.
A dok je trajalo skupštinsko saslušanje trojice bivših čelnika Telekoma Crna Gora, pomoćnika glavnog urednika lista Dan Nikolu Markovića, tužioci su sat i po saslušavali u vezi sa informacijama o korupciji u slučaju Telekom, koje taj list objavio.
Niti sam znao da su ta podaci proglašeni tajnim, niti su oni za mene tajni. Zato sam ih i objavio, da budem iskren, i da smo znali da su tajni, Dan bi ih objavio, jer cijenimo da je interes javnosti mnogo veći, da je važnije da se sazna ko je korumpiran prilikom privatizacije crnogorskog telekoma nego to što tužilaštvo smatra da su ti podaci tajni.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora otkrila je da je u biračkom spisku gotovo 15.000 dvojnika. Vanja Ćalović.
I mi zaista ozbiljno sumnjamo da ovdje ne mogu biti u pitanju samo neke administrativne greške. Jednostavno, jer ih je previše i da je nemoguće da neko ko bi morao po sili zakona da se ozbiljno bavi tim pitanjima, to nije učinio. Dakle, mi zaista sumnjamo da je ovo urađeno sa određenom svrhom.
Iz vlade su slijedili hitni demanti informacija do kojih je došla MANS. Evo što je o tome rekao ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović.
Ponovo su objavljene primjedbe. Naravno, ponovo će reagovati Ministarstvo za informacijono društvo, vjerovatno Ministarstvo unutrašnjih poslova i vladini organi, gdje će reći da mi vodimo spiskove na način vrlo transparentan, vrlo precizan, a svaka uočena nepravilnost se u najurgentnijem roku ispravlja.
Na političkoj sceni pred izbore retorika dobija na žestini, zahvaljujući prije svega porukama koje političkim protivnicima u Demokratskom frontu uputio lider DPS-a Milo Đukanović. Đukanović je ponovo stao u odbranu nezavisnosti Crne Gore i crnogorskog identiteta i osuo paljbu po konkurenciji.
Nije dovoljno jednom četničkom vojvodi, jednom ambasadoru velikosrpskog nacionalizma i jednom kolumnisti najvećeg narkoklana na Balkanu da se zaklone iza zvučne parole militarističko-demokratskog sadržaja, kakav je Demokratski front, da bi pokušali da operu svoju prošlost i da zavaraju crnogorsko biračko tijelo.
Nebojša Medović iz Demokratskog fronta.
Otvaranjem pregovora sa Evropskom unijom Crna Gora je naprosto riješila ta strateška pitanja i ostaje samo da se rešavaju ova ekonomska, socijalna, pravna pitanja, tako da sada samo neko ko apsolutno ne korespondira sa realnošću može da ponovo otvara pitanje iz 90. godina, ovo je 2012. godina.
Nosilac liste DPS, SDP i Liberalne partije Milo Đukanović optužio i pozitivnu Crnu Goru da želi da prevari birače DPS-a koji se kolebaju.
Dakle, pozitivna Crna Gora je potrebna da bi se lažno predstavila crnogorskoj političkoj javnosti kao procrnogorska politička alternativa, da bi odvojila dio crnogorskog biračkog tijela od koalicije za Evropsku Crnu Goru i da bi kasnije te glasove pridodala velikosrpskom nacionalizmu okupljenom ispod Demokratskog fronta.
No, u pozitivnoj nijesu željeli da komentarišu. Dritan Abazović.
Pozitivna je davno odlučila da želi da vodi pozitivnu kampanju i samim tim nema nikakvog razloga da komentarišemo ovakve negativne.
A dok se vodi verbalni rat za buduću vlast u Crnoj Gori, sve se teže živi, a na to više ne ukazuju samo kritičari vlasti, već i zvanični podaci.
Prosječna zarada u Crnoj Gori je bez poreza i doprinosa u avgustu bila 480 eura, dok je vrijednost minimalne potrošačke korpe iznosila 794 eura. Podaci koji govore da prosječna plata vrijedi tek nešto više od polovine vrijednosti zbira potrepština koje propisuje država, a koji ne uključuje sve ono što je realno potrebno, potiču iz zvanične državne statistike prema kojoj je jasno da životni standard građana Crne Gore konstantno opada.
Protekle sedmice predsjednik sindikata željezara u Nikšiću Janko Vučinić dobio otkaz iz kompanije.
Mislim da to nije upereno protiv mene. To je upereno protiv sindikata. Mislim i protiv Demokratskog fronta. Iz razloga što na svaki način žele zabraniti sindikalni rad.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled sedmice. U intervju Radio Slobodna Evropa ove sedmice govorimo o učesnicima kampanje za izbore 14. oktobra, njihovoj strategiji, prednostima i nedostacima kampanje koju vode, kao i šansama za pobjedu. Tim povodom razgovaramo sa urednikom političke rubrike u Dnevniku vijesti Nedjeljkom Rudovićem. Nije se dugo čekalo da kampanja pred izbore 14. oktobra postane žestoka. Zato se pobrinuo predsjednik Demokratske partije socijalista i nosilac liste vladajuće koalicije, u kojoj pored starih partnera iz Socijaldemokratske partije, društvo DPS-u zove izbore pravi liberalna partija. Đukanović je oštro napao i Demokratski front i pozitivnu Crnu Goru, a oštrica tog verbalnog napada bila je naslonjena na također staru temu identitet, odnosno državnopravni status Crne Gore. Koliko je ta strategija po vama djelotvorna u trenutku kada se Crna Gora ekonomski urušava?
To ćemo da vidimo 14. oktobra na izborima. Ono što je definitivno jasno je da Đukanović nema šta drugo da ponudi biračima na tim izborima, osim da se predstavi zaštitnikom crnogorskih nacionalnih interesa od prijetnji i velikosrpskih aspiracija, čiji su, po njegovim riječima, sada navodno prikriveni nosioci u Demokratskom frontu, a nova politička snaga na crnogorskom političkom nebu, pozitivna Crna Gora, im samo u tome pomaže, s tim što se kamuflira i navodno joj je zadatak da crnogorske, procrnogorske birače prevede u prosrpski front. To je očigledna strategija Đukanovića, oni će to ponavljati do besvijesti sve do 14. oktobra, pokušavajući na taj način da utiču na izborni rezultat, ali zaista mislim da je dobro pitanje koliko će se to pokazati djelotvornim u situaciji kada imamo svakodnevno urušavanje standarda, divljanje cijena i mislim da će sve to dati nešto manje efekta nego ranije, jer ta priča je prolazila na izborima recimo 2006. i 2009. dok je još bilo svježe poslije referenduma, ali tada je ekonomska situacija u Crnoj Gori bila u mnogome bolja. Ovaj put imamo sasvim drugu sliku.
Sa druge strane, u Demokratskom frontu su prilično napora uložili i potrošili da uvjere birače kako je za njih crnogorska nezavisnost nesporna i neće biti dovođena u pitanje u slučaju da oni osvoje vlast. Koliko je njihova pozicija glede takvog stava dobra u smislu privlačenja prosrpskih glasova ili eventualno glasova razočaranih independista?
Ja mislim da što se tiče razočaranih independista, da Demokratski front ne može puno da uradi, jer i dalje, s obzirom na isti personalni sastav u rukovodstvu glavne članice Demokratskog fronta Nove srpske demokratije, ti ljudi neće, teško da će biti spremni da zaokruže listu na kojoj se nalaze ne samo Andrija Mandić, nego neki drugi ljudi koji su prepoznati zaista kao glasnogovornici takozvane prosrpske politike u Crnoj Gori. Ali ono što je novo na ovim izborima i uopšte na crnogorskoj političkoj sceni je pojava novih političkih snaga, najviše u liku, odnosno isključivo u liku pozitivne Crne Gore, koja je prirodno pribježište za takve glasače, građane Crne Gore koji su na referendumu glasali za nezavisnost, koji su poslije referenduma pripadali DPS i SDP biračkom korpusu, ali koji vide da nešto ne štima, da se da prosto se problemi ne rešavaju, da nam je standard sve loši, i to su potencijalni i možda brojniji nego što se misli glasači pozitivne Crne Gore. Tako da ono što je nesporno, imat ćemo po prvi put posle 10 godina interesantne izbore u Crnoj Gori i po prvi put je vrlo moguće da razlika između DPS koalicije i tri opozicione grupacije bude vrlo, vrlo mala.
Ostali smo tu nedorečeni u smislu privlačenja prosrpskih glasova. Demokratski front u tom smislu i na političkom nivou preduzeo neke korake. Zapravo ljudi iz SNP-a su prešli u njihove redove. Koliko taj korpus glasača može privući blok poput Demokratskog fronta, a pretpostavljam na štetu SNP-a?
Pa i tekako može. Kada je prije tri godine Srpska narodna stranka odlučila da se zove, preimenuje i da se zove Nova Srpska demokratija, pokazalo se poslije toga da oni nisu izgubili skoro ni jednog glasača. Tako da i ovaj novi korak u evoluciji nove srpske demokratije ka konzervativnoj građanskoj stranci u budućnosti, mislim da neće sigurno imati nikakve štete po tu stranku, a može im dugoročno može im donijeti i takavu korist. Tako da moja procjena je da građani Crne Gore koji imaju izraženiji osjećaj pripadnosti Srpskom nacionalnom korpusu ili Srpskoj pravoslavnoj crkvi neće zbog formiranja Demokratskog fronta, s obzirom se tu nalaze i neki ljudi koji su prepoznati kao suverenisti, neće okrenuti leđa Mandiću i Novoj srpskoj demokratiji. Tako da je s te strane rezultat Demokratskog fronta može biti jako dobar i mislim da će se to i pokazati na sljedećim izborima. Ono što je po meni ključna prednost koju donosi Demokratski front je ta što će vjerovatno uticati na to da se dio građana koji su bili abstinenti na ranijim izborima probudi i odluči da glasa, a svi znamo da je ključ političkih promjena u Crnoj Gori veća izlaznost i buđenje abstinenata.
Pozitivna Crna Gora je, čini se, elegantno izignorisala napad sa vrha DPS-a. Taj miran ton u kampanji je novost na crnogorskoj političkoj sceni. Koliko takvim neupuštanjem u otvorene okršaje sa političkim protivnicima u kampanji može donijeti koristi toj novoj partiji?
Ja mislim da se radi o veoma promišljenoj strategiji, s obzirom da, recimo, nije tajna da sva istraživanja javnog mnjenja u Crnoj Gori pokazuju da onaj ko želi da smijeni vlast, onaj ko želi da uđe u biračko tijelo DPS-a i SDP-a, jer drugačije očigledno nije moguće smijeniti vlast, mora da se profiliše kao jedna umjerena građanska stranka kojoj je naravno na srcu čuvanje crnogorske nezavisnosti, ali koja ne najavljuje nikakve turbulencije ukoliko dođe u situaciju da čini vlast. To je strategija pozitivne Crne Gore od samog početka i oni će, ako do kraja kampanje uspiju da ostanu konzistentni u tom takvom jednom pristupu, oni imaju veoma dobre šanse, zato što prosto glasači vladajuće partije su ljudi koji žele da bolje žive, ali ne žele da Crna Gora poslije izbora bude nestabilna, ne žele nikakve hajke i obračune, oni prosto žele prosperitet. to je u taj film je uskočila pozitivna Crna Gora.
Ono što je ostalo upadljivo bar do sada u kampanji jeste da u vladajućoj koaliciji nijesu prozivali niti napadali Socijalističku narodnu partiju. Kako to komentarišete i da li se tu može nešto pročitati između redova?
Pa ovdje ako se oslonimo na ono što iz vladajuće partije, a i iz dijela SNP-a plasiraju stidljivo u neformalnim razgovorima i takozvanim šaptačkim diverzijama u kafanama, onda bismo mogli pomislimo da je SNP novi partner ili sljedeći partner Demokratske partije socijalista u slučaju da oni ne osvoje apsolutnu vlast. Ja ne bih bio baš toliko siguran u takav ishod i mislim da treba vrlo oprezno posmatrati kako će se situacija razvijati, jer to bi definitivno značilo potpuno urušavanje Socijalističke narodne partije, a ukoliko je želja Srđana Milića da se to desi, onda će on i preduzeti takav korak. Ja mislim da to ili bar to ne bi trebalo da bude njegova želja i da će on vrlo pažljivo posmatrati šta se dešava, kako je raspoloženje javnog mnjenja i takva jedna situacija mi se za sada čini ipak nerealnom. Socijalistička narodna partija se nalazi u defanzivi, ona je, iako je do sad bila najjača opoziciona partija, njene šanse da to i ostane posle 14. oktobra su skoro nikakve i Socijalistička narodna partija upravo zbog te činjenice da se predsjednik SNP-a nije do kraja ogradio od nekih postupaka, izjava ili nagovještaja koji su davali pojedini funkcioneri te partije da je, koji su imali blagonaklon stav prema vlasti, on sad mora da se brani i da uvjeri glasače SNP-a da oni neće biti pojas za spasavanje Demokratskoj partiji socijalista, odnosno Đukanoviću. Tako da ako ste u ciloj kampanji u defanzivi, onda to nije baš obećavajuće.
Gost u intervju Radio Slobodna Evropa ove subote bio je Neđeljko Rudović, urednik političke rubrike u dnevniku Vijesti. A sa parlamentarnih izbora u Crnoj Gori prelazimo na lokalne u Bosni i Hercegovini, gdje ćemo vam pokazati u kakvoj su vezi politički izbori i izbor za MIS. Naime, banjalučko izdanje magazina Pres odlučilo je da organizuje izbor za MIS kandidatkinja koje su se prijavile za lokalne izbore, no to je izazvalo oštru reakciju brojnih nevladinih organizacija. Slušamo Maju Bilajac.
Dnevni list Pres pokrenuo je ovih dana takmičenje MIS lokalnih izbora u Republici Srpskoj. Do danas se sa svojim fotografijama, a bez političkog programa koji nude, u novinama pojavilo preko 130 žena kandidatkinja na lokalnim izborima. Reagovalo je više od 20 organizacija civilnog društva, ističući da se žene time svode na objekte koji se vrednuju isključivo prema svojoj spoljašnjosti, a ne prema rješenjima koja nude lokalnoj zajednici. Aleksandra Petrić, programska direktorica Udruženih žena Banja Luka, kaže da se ovim umanjuje značaj žena u politici i uopšte njihovo učešće u predizbornim kampanjama. A kakav stav prema ženama pokazuje akcija MIS izbori 2012, Petrićeva kaže.
Apsolutno seksistički i mizogini stav, s obzirom da se time žene svode na nekako isključivo procjenjivanje njihove spoljašnosti, a ne njihove političke kvaliteta.
Iz Presa su odgovorili kolumnom naslova Žene su ženstvene. Odgovorni urednik izdanja za Republiku Srpsku i autor kolumne Ljubiša Javorac ne vidi ništa uvredljivo u akciji MIS lokalnih izbora.
Mislim da nismo napravili ništa neukusno, jer nismo tražili od tih kandidatkinja da nam šalju fotografiju u bikiniju, ne znam, već samo portrete, čisto da bismo i mi afirmisali ulogu žena u politici i javnom životu.
Javorac konstatuje da jako malo žena učestvuje u kampanji, a da je još manje onih koje su poznate javnosti.
Mi je kriv Pres zbog toga što su one tako malo zastupljene. Onda smo se odlučili na tu akciju da ih bar na neki način promovišemo, znači sve to uz njihovu saglasnost, uz saglasnost partije i svake od kandidatkinja pojedinačno.
A da li su žene zaista prepoznale izbor za MIS u novinama kao način da predstave svoje ideje, objašnjava kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata za odbornicu u Skupštini grada Banja Luka, Gordana Lihović.
Ja jesam dala svoj pristanak nakon nekog nečkanja, računajući da je to neka vrsta igre i sa ciljem da ipak to bude neka vrsta, recimo, aj čisto ono malo veća vidljivost, pošto zaista nas nemamo mogućnosti neke velike da se vidimo ni u medijima, ništa, mada ni ovo nije baš nešto produktivno leto.
Fondacija Cure jedna je od nevladinih organizacija koje su uputile oštru kritiku i novinama, ali i kandidatkinjama zbog spornog izbora za mis. Direktorica fondacije Jadranka Miličević.
Zašto smo reagovali? Zato što smatramo da samim ovom akcijom biramo mis izbora 2012. svodimo ponovo osobe ženskog spola na objekte. Ovim su sad umanjili svoju pamet, svoje znanje, svoju jačinu. Mi vjerujemo da im je možda prezentovano da to se radi na njihovoj vidljivosti. Ali vjerujte, pogrešna im informacija data, jer one i dalje neće, iako budu izabrane u općinska vijeća ili tijela gdje se donose odluke, i dalje će ih gledati samo kroz tu prizmu. Ona je samo lijepa, ali prihvataju otprilike poziciju samo da budu ukras.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o turizmu, septembarski turizam na Budvanskoj rivijeri karakterišu dobre najave za naredna dva mjeseca, sniženje cijena smještaja i za trećinu, kao i prva zbrajanja zarade koja će prema prvim procjenama biti na lanjskom nivou. O tome Jasno Vukićević.
Sunčano vrijeme, toplo more i optimalan broj turista razlozi su što je septembar za mnoge Primorce omiljeni ljetni mjesec. Za mnoge ugostitelje mjesec kojim počinje zbrajanje zarađenog.
Što se tiče septembra, mislim da će biti na prošlogodišnjem nivou, ako vrijeme posluži ovako.
Booking ukazuje da će sezona za hotelijere trajati još dva mjeseca. Primjere, Hotel Splendid, jedini sa 5+ zvjezdica, čije su cijene smještaja u postsezoni povoljnije za oko 30%. PR kompanije Montenegro Stars Hotels Group Maja Vukićević posebno ukazuje na ovo sezonsko povećanje posjete individualnih turista.
To su negdje gosti koje uvijek najizazovnije i najteže i privući i animirati, ali primjer radi u hotelu Splendid, na primjer, oni čine trećinu ukupnog broja gostiju. Ne samo što su dolazili da odmaraju, već su dosta i trošili, tako da u outletima bila povećana potrošnja, iako smo korigovali cijene u odnosu na prethodnu godinu, u nekom procentu koji je jednocifren, ali koji opet može da znači.
Splendid će biti pun i u oktobru.
Tako da je već nekoliko desetina skupova internacionalnog karaktera zakazano u hotelu Splendid ne samo u septembru, nego i u oktobru.
Za razliku od brojčanih rekorda Splendida, na Svetom Stefanu se nastavlja stagnacija. Mještani ponavljaju da zbog manjka plažnog prostora turisti dubljeg džepa sve češće zaobilaze taj dio rivijere. Izdavalac privatnog smještaja Krsto Rađenović.
Pa ima sada gostiju na Svetom Stefanu, cijene su od 15 do 250 eura u zavisnosti od pozicije i kategorizacije objekata. Ima gostiju, međutim nama bogati gosti napuštaju Sveti Stefan zbog svega onoga što smo pričali unazad par godina.
Ugostitelji očekuju da septembarska posjeta i zarada bude kao lani. Ante Petković kaže da to garantuju nepromijenjeni cjenovnici.
Već 3 godine nismo mijenjali cijene uopšte, znači to su te standardne cijene. Imamo i te dnevne menije koji se kreću oko 5-6 evra, znači koji mogu da, kada kažem tome običnom gostu, pruže zadovoljstvo hrane.
Naše sagovornike pitamo odakle dolaze septembarski gosti na Sveti Stefan i u Splendid.
Pa može se reći da su to gotovo standardna tržišta kada je u pitanju Hotel Splendid, tržište Rusije, Velike Britanije, Italije, zatim Francuske, Njemačke, Belgije, Češke, svakako neposredno susjedstvo, uključujući Albaniju.
Privatni izdavalac na Svetom Stefanu.
Rusi su najčešći gosti, Ukrajinci, nešto je bilo Italijana ove godine i tako.
Koliko troše?
Pa nisu neki veliki potrošači.
A što je sa domaćim potrošačima? Dok je u hotelima smještaj jeftiniji i za trećinu, a meni u restoranima kao lanjski, mještani će cijene u trgovinama plaćati i nakon sezone. Još se nije desilo da su sezonska poskupljenja okončana završetkom ljeta.
Skupuje li se?
Ovi stalni, ko nema bez našega naroda.
Svi kažu skupo, najskuplja pjaca.
Skupo, ali on kad mu treba on uzme, imao ili ne imao, kad mu treba on uzima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ove subote 22. septembra. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.